Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Svjetska banka će poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini dati 100 miliona dolara pomoći i podržati ekonomski sektor koji je u stambene pretrpio velike gubitke, saopštio izvršni direktor za BiH pri Svjetskoj banci Frank Hemskerk.
Također smo razmatrali o tome da će biti vrlo uvjerljivo za donatore ako se oni uspiju ubijediti da će se ovaj oporavak poslije poplava povezati i sa reformama.
Nelegalnim uvozom tekstila i carinjenjem motornih vozila Bosna i Hercegovina je do 2011. oštećena za više od 2 milijarde maraka, potvrdio Miro Đakula, direktor uprave za indirektno oporezivanje.
Dolaskom ovog menadžmenta uprave 2011. godine mi smo na godišnjoj razini naplatili 360 milijuna konvertibilnih maraka više.
Napadač na profesora Slavu Kukića saslušan u mostarskoj policiji pušten na slobodu. Službeno prepoznavanje biće organizovano sutra. Hrvatska obilježava Dan državnosti. Crna Gora i Gruzija ove godine neće biti pozvane da uđu u NATO, saopštio generalni sekretar te organizacije Anders Fogh Rasmussen. Ukrajinska vojska osudila masovno kršenje prekida vatre. Do kraja dana mogući pljuskovi i grmljavina. Sutra oblačno sa dnevnom temperaturom od 20 do 28 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svjetska banka će 30. juna odobriti program vrijedan 100 milijuna dolara za pomoć oporavka BiH od majskih poplava. Ovo je poslije razgovora sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom izjavio izvršni direktor Frank Hemskerk. Svjetska banka će također pružiti veliku podršku na predstojećoj donatorskoj konferenciji. Predstavnički dom Parlamenta Federacije odobrio je nacrt zakonskog akta o izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojim se stvara mogućnost kažnjavanja svih koji nesavjesno troše budžetski i van budžetski javni novac. Na sastanku čelnika uprave za indirektno oporezivanje sa glavnim državnim tužiocem govoreno je o aktivnostima na sprječavanju kriminala u oblasti carina i poreza, a pružena je podrška ovoj instituciji na intenziviranju aktivnosti u prikupljanju prihoda. Akteri sastanka zahvalili su se svima koji su učestvovali u akciji Pandora. Napadač na profesora Slavu Kukića saslušan je mostarskoj policiji i potom pušten na slobodu. U kantonalnom MUP-u su saopštili kako će zbog zdravstvenog stanja profesora Kukića takozvano službeno prepoznavanje biti organizovano sutra. Identitet napadača nije objavljen. Hrvatska obilježava Dan državnosti datum kad je donesena odluka o pokretanju postupka razdruživanja Hrvatske od ostalih bivše jugoslovenskih republika. Crna Gora i Gruzija ove godine neće biti pozvane da uđu u NATO, mada su obje zemlje napredovale na putu ka članstvu, saopštio je sekretar ove organizacije Anders Fogh Rasmussen. Ukrajinska vojska osudila je masovno kršenje prekida vatre i navela da je u posljednja tri dana bilo više od 40 napada separatista na istoku zemlje. Kijev je proglasio prekid vatre do petka, a lider pobunjenika je u ponedjeljak to prihvatio. Gornji dom ruskog parlamenta ukinuo je na zahtjev šefa države Vladimira Putina odluku o korištenju ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Odluka je donesena 1. marta također na Putinov zahtjev. Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je mogućnost novih sankcija Rusiji ukoliko napredak na stabilizaciji situacije u Ukrajini ne bude brži. Polovina od 300 američkih specijalaca koje je kao pomoć Iraku obećao američki predsjednik Barack Obama nalazi se u Bagdadu ili na prvim linijama fronta. Pentagon je ranije najavio kako američki vojnici neće učestvovati u borbama nego savjetovati Iračane i pružati im obavještajne podatke. Jedna osoba je ubijena, dvije ranjene, kad su za sad nepoznati napadači pucali na avion s više od 170 putnika prilikom slijetanja na sjeverozapadu Pakistana. 9 osoba je poginulo, a 3 nestalo nakon sudara dvaju ribarskih brodova u Peru. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a 8 povrijeđeno, kada je putnički voz iskliznuo iz šina u istočnoj indijskoj državi Bihar. Fudbalska reprezentacija BiH igra popodne protiv selekcije Irana posljednju utakmicu na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu. Do kraja dana mogući su pljuskovi i grmljavine praćeni olujnim vjetrom i gradom. Hidrometeorolozi federacije aktivirali alarm sa narandžastim stepenom upozorenja. Sutra pak prevladavat će umjereno do pretežno oblačno. Tokom poslije podneva očekuju se lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature ujutro 9 do 19, a tokom dana između 20 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Svjetska banka će poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini dati 100 miliona dolara pomoći i podržati ekonomski sektor koji je ustambeni i pretrpio velike gubitke. Ovo je saopštio izvršni direktor za BiH pri Svjetskoj banci Frank Hemskerk nakon sastanka sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom. On je najavio i da će ta organizacija učestvovati na donatorskoj konferenciji polovinom jula u Briselu. Slušamo Dženanu Halimović.
Svjetska banka odigraće značajnu ulogu na predstojećoj donatorskoj konferenciji, a krajem juna očekuje se i odobravanje 100 miliona dolara za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, naveo je izvršni direktor za Bosnu i Hercegovinu pri Svjetskoj banci Frank Hemskerk. Uz to za donatora će biti ključno ako pomoć bude praćena i reformama.
World Bank will play definitely a very supportive role.
Svjetska banka će u svakom slučaju pružiti veliku podršku. Širom svijeta se pokazuje velika solidarnost za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ovo su financijski teška vremena. Također smo razmatrali o tome da će biti vrlo uvjerljivo za donatore ako se oni uspiju ubijediti da će se ovaj oporavak poslije poplava povezati i sa reformama.
Hemskerk je ukazao i na potrebu jačeg angažmana kada su u pitanju poslovne prilike, navodeći kako je Bosna i Hercegovina na 131. mjestu prema Doing Business analizi između Bangladeša i Ugande. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda naveo je kako je neophodno pomoć usmjeriti i prema ekonomskom sektoru.
Jer mislim da uz obnovu stambenih objekata, vraćanje ljudi u njihove domove ili izgradnje novih, isto tako treba punu pažnju posvetiti pomoći gospodarstvu, zadržavanju radnih mjesta tamo gdje su ona nestala ili smanjena i jednostavno otvaranje perspektiva za dalje zapošljavanje, jer to će biti najveća poruka.
Od pripreme i vjerodostojnosti Bosne i Hercegovine smatra Bevanda ovisiće i količina novca koji će biti prikupljen na donatorskoj konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar financija BiH Nikola Špirić, glavni BiH tužilac Goran Salihović, direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula i predsjednik sindikata uprave Mehmedalija Osmić razmatrali su danas u Sarajevu aktivnosti na sprečavanju kriminala u oblasti carina i poreza. Data je puna podrška upravi na intenziviranju aktivnosti u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza i carina, te iskazana zahvalnost svima koji su učestvovali u policijskoj akciji u kojoj je uhapšen bivši direktor uprave Kemal Čaušević, informiše Milado Bradović.
Uprava za indirektno oporezivanje od velikog je značaja za cijelu državu. Uprava ima sve mehanizme da može procesuirati, postavljati ljude i zakonito ubirati prihode. Ocjena je ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića. Novi menadžment uprave za indirektno oporezivanje ima punu podršku jer je evidentan rast prihoda, kazao je Špirić.
Kada došlo do spajanja poreskih uprava, bilo je utuženi negdje blizu 700 miliona koji nisu procesuirani. Ja očekujem da svi oni koji misle da se igraju sa javnim prihodima, da će i oni doći na nemire. Dakle, ovo bi volio da ne shvatite da je ovo blitzkrieg. Uprava je prevažna da bismo pustili da je kriminalci razvlače.
Podrška je data i radu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac Goran Salehović kaže da se trebalo odlučiti na objavljivanje spiska najvećih dužnika.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je jednostavno vidjelo svoju šansu kroz te izvještaje da krenemo u obračun sa neplatišama i onim koji su protiv države na ovaj način štetili državu.
Kada je riječ o akciji Pandora, odnosno hapšenju 30 zvaničnika carinske organa i uprave, a među njima Kemala Čaoševića, bivšeg direktora uprave, te Zdravka Cvjetinovića, pomoćnika direktora sektora za carine, tužilac Salihović ne želi iznositi nove detalje.
Ne mogu vam ništa o tom predmetu reći.
Nelegalnim uvozom tekstila i carinjenjem motornih vozila Bosne i Hercegovine do 2011. godine oštećena za više od 2 milijarde maraka, potvrdio je Miro Đakula, direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Dolaskom ovog menadžmenta uprave 2011. godine mi smo na godišnjoj razini naplatili 360 milijuna konvertibilnih maraka više. Uzmite 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i to pomnožite sa tom cifrom i dobit ćete taj iznos.
Predsjednik sindikata uprave za indirektno oporezivanje Mehmed Alija Osmić, koji je godinama upozoravao na kriminal, kaže da se sve promijenilo dolaskom novog glavnog tužioca.
Tužiteljstvo radi od momenta punom kapacitetu kad je došao gospodin Salović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je iz Brisela saopšteno da će Albaniji kandidatski status biti zvanično dodijeljen krajem sedmice, jasno je da će Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja na karti Zapadnog Balkana koja ga nema, a time i crna rupa na karti Evropske unije. Analitičari smatraju da je glavni problem u neiskrenoj želji bosansko-hercegovačkih političara da Bosna i Hercegovina uđe u uniju. Prilog Erdoana Katane.
Zapadni Balkan treba u Evropsku uniju, odlučeno je prije 10 godina u Solunu. Od tada mnoge stvari na Balkanu su se promijenile. Republika Hrvatska je član Europske unije, Makedonija, Albanija, Crna Gora i Srbija stekle su status kandidata i počele pregovore. Izvršni direktor Centra za političke studije Sarajeva, Damir Banović.
Mislim da su političari ti koji ne žele. Deklarativno žele, jer mislim, javno sve se ne reći da oni ne žele da idemo u Europsku uniju, ali da oni stvari, mislim, javno govore da žele. Jer ne znam ništa taj proces europske integracije podrazumijeva. Koliko to stvari podrazumijeva ne samo formalne promjene, nego koliko to podrazumijeva suštinske određene promjene i s jedne strane i s druge strane i realan prednost nadležnosti ne samo sa entitetom države nego sa državom na Europsku uniju u određenim oblastima i da više neke stvari se ne mogu tek tako odvijati, da postoje određena kontrola i da postoje određeni propis koji su iznad naših nacionalnih propisa.
Psiholog Srđan Puhalo, koji je nedavno radio istraživanje šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama, smatra da su dva razloga koja koče dalji put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Jedan je nepostojanje bilo kakve strategije prema Bosni i Hercegovini međunarodne zajednice, a drugi nezainteresovanost prije svega lidera političkih stranaka da se europski put ubrza.
U stvari nema iskrenu želju da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, zato što mislim da njima ovakva Bosna i Hercegovina veoma odgovara, da mogu da rade šta hoće. Imate problem da znači to što žele građani, a oni žele u Europsku uniju, ne može se ni na koji način ostvariti putem sadašnje postavke domaćih političara.
Bosna i Hercegovina zvanično je započela pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju 25. novembra 2005. godine, ali se od ovoga nije dalje pomakla zbog neprimjenjivanja odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tek što je popis šteta od poplava u Republici Srpskoj priveden kraju, na zahtjev Entitetskog fonda solidarnosti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu započelo je popunjavanje novog obrasca za poplavljene stambene objekte, čime se dovodi u pitanje svrha dosadašnjih popisa. Istovremeno građani negoduju jer strahuju da im obećana pomoć vlasti u vidu vaučera od 5000 maraka neće stići prije zime. Opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Milorad Milojević je izdvojio.
Novi popisi u većini opština koje su stradale u poplavama krenule su još jučer. Popisivači ponovo obilaze uništene domove, dok ih građani posmatraju sa nevjericom. Tako je i u Doboju. Vlasnici uništene imovine pitaju se samo kada će stići pomoć. Zidovi su goli, a umjesto obećanih čekova na vratima im je ponovo pokucao popisivač.
Jednostavno, ako ne krene ta isplata od drugoga, znači to je kupovanje vremena.
To čistimo, radimo. E sad on kad dođu, sad oni kad vide, sad je u drugo stanje. Radi se više od mjeseca.
Zahtjev za novim popisom kritikovao je i gradonačelnik Bijeljine Miću Mičić, rekavši da bi dodatno popisivanje već poplavljenih objekata moglo da potraje 3 mjeseca. Građani ne mogu toliko da čekaju pomoć, ističe Mičić.
Do sada imamo jedno 15.000 zapisnika, od toga je 9.060 samo za te odrce koje imaju pravo na vouchere i pokušat ćemo da ta baza pada, dakle se poklopi s obzirom da nije neophodno za taj voucher, svejedno je da li šteta 5.000 ili 55.000, voucher dobija 5.000.
Ekonomista Damir Miljević mišljenja je da je novi popis rezultat stihijskog usvajanja mjera o sanaciji šteta i jasan pokazatelj da u budžetu Republike Srpske nema para za građane.
Novca ne nema iz dva razloga. Jedan razlog je to što u budžetu Republike Srpske ništa nije bilo ni predviđeno za vanredne, odnosno iznenadne situacije. A s druge strane, svjedoci smo da vlada Republike Srpske nije imala namjeru da napravi bilo kakav rebalans, odnosno preraspodjel budžeta da bi se oslobodilo nešto novca za pomoć ugroženima u poplavi.
I dok na terenu traju peripetije oko popisa i nezadovoljstva građana koji čekaju pomoć, postavlja se i pitanje opravdanosti toga da delegacija vlade Republike Srpske na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom financija Zoranom Tegeltijom već danima nalazi u posjeti Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Svjetska banka će poplavljenim područjima u BiH dati 100 miliona dolara pomoći i podržati ekonomski sektor, saopštio izvršni direktor za BiH Frank Hemskerk. Vlada federacije utvrdila i parlamentu uputila novi prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Napadač na profesora Slavu Kukića saslušan u mostarskoj policiji i pušte na slobodu. Službeno prepoznavanje bit će organizovano sutra. Hrvatska obilježava Dan državnosti. Crna Gora i Gruzija ove godine neće biti pozvane da uđu u NATO. Do kraja dana mogući pljuskovi i grmljavina, sutra oblačno sa dnevnom temperaturom od 20 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je da će obustaviti prekid vatre nakon što su proruski separatisti oborili ukrajinski helikopter. Istovremeno prvi čovjek NATO-a, Anders Fogh Rasmussen, danas je rekao i da se alijansa mora suočiti sa novim načinom ratovanja Rusije. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Sa ministarskog sastanka NATO-a u Briselu generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen uputio je novu poruku Rusiji koja, kako je ocijenio, koristi novi dvoznačni način ratovanja u Ukrajini.
Ruska agresija protiv Ukrajine vodi ka suspenziji naše praktične saradnje i sa žaljenjem moram reći da Rusija ne pokazuje znake da će poštovati svoje međunarodne obaveze, tako da ćemo danas ponovo razmotriti naše odnose sa Rusijom i odlučiti šta dalje. Kao što smo vidjeli, Rusija sada koristi novi, drugačiji pristup ratovanju protiv Ukrajine i mi ćemo razmotriti kako da poboljšamo naše razumevanje dvoznačnih pretnji i kako da se suočimo sa njima na duge staze.
Današnjem sastanku u Briselu prisustvuje američki državni sekretar John Kerry, mada je on prevashodno tu zbog krize u Iraku. Od američkih zvaničnika krizom u Ukrajini bavio se potpredsjednik Joe Biden, koji je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom nakon što su proruske snage oborile vojni ukrajinski helikopter uprkos prekidu vatre. Biden je, kako je objavila Bijela kuća, naglasio da je neophodno da posmatrači verifikuju kršenje prekida vatre, kao i da se mora zaustaviti prekogranično dostavljanje oružja. Obaranje helikoptera u kojem je 9 vojnika poginulo prijeti da ugrozi moguće pregovore o okončanju sukoba koji traju već 11 nedjelja i u kojima je prema podacima Ujedinjenih nacija poginulo 435 osoba.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici usvojio je danas program manifestacije koji će trajati od 1. do 17. jula, javlja Sadik Salimović.
Članovi organizacionog odbora jednoglasno su odlučili da prilikom komemoracije 11. jula ne bude zvaničnih obraćanja ni domaćih niti inostranih političara i državnika. Čamil Duraković, predsjednik odbora.
Vraću se samo ja kao predsjednik organizacionog odbora i Rejs Ulema u okviru vjerskog dijela programa. Razlozi su vrlo poznati, počevši od Ramazana, veliki temperatura, ljudi koji poste, nervoze, pa predzborne kampanje koja će ubrzo početi.
Sead Šarić iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ističe da će se sve preduzeti da svi skupovi kao i sama komemoracija proteknu bez problema.
Svake godine evo, to nam je postala više rutina, završimo bez problema, bez incidenata.
Ovog 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će obavljena kolektivna dženaza za 161 Bošnjaka, ali može doći do promjena u slučaju da se ovih dana završi identifikacija još nekoliko žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I danas su radnici preduzeća uništenih privatizacijama protestovali pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Upozorili su da niti jedna revizija privatizacije nije izvršena, niti je i jedna istraga pokrenuta zbog loših privatizacijskih ugovora, zabilježila Maja Nikolić.
Radnici Dite i Konjuha upozorile su vladu Tuzlanskog kantona, ali i zastupnike u Skupštini da u što kraćem roku pokrenu proizvodnju ili riješe status ovih radnika, inače će uslijediti drugo poluvrijeme prosvjeda iz veljače. Rustan Muminović, radnik Dite.
Vjerujte da Sađan Ilić i premijer nemaju sluha za ovaj rad. Oni misle da smo išiti, mi smo gladni, iscrpljeni. Ja ne vidim ovdje vladu eksperata, ovo je vlada propasti.
Tvornica namještaja Konjuh ima ponudu od 5 milijuna maraka za proizvodnju. Međutim, vlada Tuzlanskog kantona im prema riječima radnika ne želi pomoći u dostavljanju oblovine kako bi proizvodnja krenula punim kapacitetom. Vlada Tuzlanskog kantona čeka potez federalne vlade, a vlada federacije već 2 godine nije ništa učinila za Konjuh. Radnik Konjuha Mujo Gavranović.
Ovo za mene ništa drugo ne znači nego samo dobivanje vremena do izbora do 10. mjeseca, a poslije 10. mjeseca će kazati evo sad ne možemo mi tu ništa, vi ste gotovi, vi ste mrtvi i tako to smo.
Iako su i sami sudjelovali u izboru ekspertne vlade, radnici priznaju da njenim radom nisu zadovoljni. Sakib Kopić iz novoosnovanog sindikata Solidarnosti.
Ukoliko se ne desi pokretanje Dite i Konjuha, bit će se ponovo narod, bit će drugo poluvrijeme, bit će nova revolucija.
A nije zadovoljan i premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić. Kaže, svezane su mu ruke. Za Konjuh jer vlada federacije treba riješiti njihov status, a Dita je u više milijunskim kreditima.
Dobili smo obećanje da će vlada federacije na svojoj sljedećoj sjednici razmatrati to pitanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A predstavnici nezadovoljnih radnika tvornice, rastavljača i kablovskih glava bivšeg Energoinvesta okupili su se jutros ispred zgrade Opštinskog suda u Bihaću. Šta su tražili, čućemo od Ženite Duraković.
Nakon razgovora u Općinskom sudu, predstavnici bivših uposlenika jedne od uspješnih bosansko-hercegovačkih firmi Energoinvest, koji je u međuvremenu privatiziran, kažu da iako nailaze na ogromne probleme u ostvarivanju svojih prava, neće odustati. Obespravljeni su i traže prije svega provedbu sudskih presuda u rješavanju dugovanja prema njima, te regulisanje penzionog i zdravstvenog osiguranja. Husnija Mirić i Bahrija Zirić, predstavnici radnika.
Pivovara se odriče svojih negdje oko 74.000 maraka, dok Razvojna banka, Raiffeisen banka i Unikredit banka, oni se ne odriču svojih potraživanja. Međutim, iz te ukupne mase mi tu sebe nigdje ne vidimo jer nećemo moći dobiti ništa od svojih potraživanja.
Mi smo to stvarali, mi nećemo odustati od toga. Koje je to licemjerstvo banaka? A davali su kredite bespravno. Na jednu mašinu su davali njih 5 banaka.
Bivši radnici su prihvatili da im se isplati 8,5 od dugujućih 44 plaće i to u iznosu zagarantiranih plaća u federaciji. Odgovor koji su dobili u sudu je da je izvršni postupak u toku te da je imovina tvornice prodana za 2 miliona maraka, dok su potraživanja 3 puta veća. Nezadovoljni ovakvim načinom provođenja zatražili su od federalnog parlamenta hitne izmjene zakona o stečaju kako bi se istim osiguralo da radnici dobiju status stečajnih povjerilaca viših isplatnih redova, odnosno da se prije svega izmire obaveze prema radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Centri civilnih inicijativa utvrdili su da su javne službe za zapošljavanje neefikasne i da većinu novca troše na administrativne troškove i servise zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Ovo je saopšteno u Banja Luci, a pratio Gojko Veselinović.
14 javnih institucija za zapošljavanje u BiH godišnje troše više od 200 miliona KM, od čega se u federaciji izdvaja manje od 17% na programe zapošljavanja, a u Republici Srpskoj tek 14%, kaže Slaven Divčić, koordinator istraživanja.
Javne službe za zapošljavanje najviše svojih resursa, financijskih, materijalnih i ljudskih, troše na zadovoljavanje vlastitih administrativnih potreba, na servisiranje zdravstvenog osiguranja i na druge pasivne mjere, a tek ukoliko preostane sredstava, on ta sredstva troši na aktivne politike i posredovanje u zapošljavanju, što je njihova primarna uloga.
Adi Sarapović, menadžer u centrima civilnih inicijativa, kaže da zbog loše definicije nezaposlenih lica u zakonu, koji ne odgovara europskim standardima, broj nezaposlenih od 550.000 u BiH ne odražava stvaran broj onih koji ne rade, što dodatno opterećava službe za zapošljavanje.
Stvarni broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini ne prelazi 300.000 i to tvrdim vrlo odgovorno. Ostali 250.000 su na birojima, odnosno na evidencijama, isključivo radi zdravstvenog osiguranja i drugih beneficija koje proizilaze iz formalnog statusa nezaposlene osobe.
Arapović ističe i da su predložili Ministarstvo rada Republike Srpske izmjenu 3 zakona kojim bi se unaprijedila efikasnost službe za zapošljavanje u ovom entitetu.
To je Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o evidencijama oblasti rada i zdravstvenog osiguranja i Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
UNDP je predstavio danas priče zabilježene tokom nedavnih poplava koje su pogodile BiH, a na inicijativu organizacija civilnog društva koje su učestvovale u humanitarnim intervencijama. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Inicijativa Priče poslije kiše pokrenuta je kako bi se odalo priznanje nesebičnoj solidarnosti koju su pokazali građani Bosne i Hercegovine u trenutku kada je poplava poharala nekoliko gradova i sela u Bosni i Hercegovini, a institucije potpuno zakazale. Rezidentni koordinator UN-a u Bosni i Hercegovini Juri Afanasijev.
Mislim da su mnogi spašeni upravo zahvaljujući ljudima koji su nesebično pomagali. Oni nisu gledali na bilo kakve granice, ni etničke, ni religijske. To su normalni ljudi koji su pomagali drugim ljudima u momentu kada je to bilo najpotrebnije i smatram da taj čin treba slaviti.
Jedan od onih koji je pretrpio štetu, ali sa sugrađanima prvi pritekao u pomoć starim i nemoćnim, Emir Gibić iz Šamca, kaže kako se ovaj grad koji je pretrpio najveću štetu zahvaljujući dobrim ljudima danas polako vraća u život.
Svijet će sam sebi srediti, samo vlasti moraju pomoć financijski da bi se to malo zidovi sredili, okrečilo, namještaj.
Zdenko Marić, instruktor Hercegovačke gorske službe spašavanja koja se među prvima uključila da pomogne komšijama, kaže da su se poplave mogle ublažiti da su institucije bile organizovanije.
Ne možemo spriječiti događaj, ali možemo ublažiti posljedice ako vježbamo, obučavamo ljude, opremamo ljude. Mi to nažalost ne radimo.
Misija UN-a u Bosni i Hercegovini dokumentovala i nekoliko pojedinačnih ljudskih priča solidarnosti i spašavanja koje ćete moći vidjeti i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz kulture simbolično 5 minuta do 12 sati 28. juna Arhiv Federacije BiH otvorit će međunarodnu izložbu Sarajevski atentat ispred katedrale, informiše Selma Boračić.
Izložba prati posljednje putovanje austrougarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću te okončalo njegovim ubistvom u Sarajevu. Upravo u ovim gradovima će i biti postavljena izložba. Direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Adamir Jerković.
Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka i govori o njihovim akterima na objektivan način. Ovo je historijsko kazivanje o jednom vremenu koje je prethodilo Prvom svjetskom ratu. Mi jednostavno nismo htjeli pristati na rasplamsavanje vatre unutar Bosne i Hercegovine i upuštati se u ocjenu da li je ubistvo Franca Ferdinanda bio teroristički akt ili je bio junački čin koji su izveli svetosavski junaci.
Ispred katedrale izložba će ostati do 29. juna u ponoć. Potom će biti premještena u Centar za djecu i omladinu na Grbavici, a javnosti će biti dostupna do 10. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu će se od 28. juna do 3. jula održati prvi Worm Festival. Ideja je na jednom mjestu okupiti reportere i umjetnike koji se bave savremenim konfliktima. Zvijezdan Živković.
Nužno je u današnje vrijeme, kada su novinari podvrgnuti različitim pritiscima, govoriti o slobodi razmjene mišljenja, ali i ukazati da rijetko koji sukob donosi išta dobro. Toga su svjesni i strani novinari koji su izvještavali iz ratom opkoljenog Sarajeva i o tome će govoriti na novom festivalu WARM. Ovaj akronim, sastavljen od riječi Warm Art Report Memory ili Rat umjetnost izvještavanje pamćenje, dovoljno govori o prirodi festivala. Koristeći snagu umjetnosti, Festival Warm, nastao iz istoimene međunarodne fondacije, na interaktivan način progovara o historiji i sjećanju na ratove. Fokus prvog Warm festivala bit će na izložbama na otvorenom, projekciji filmova i međunarodnim susretima. Festival starta 28. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Svjetska banka će odobriti program vrijedan 100 milijuna dolara za pomoć BiH od majskih poplava. Vlada Federacije u parlamentu uputila novi prijedlog zakonskog akta o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica poplava. napadač na profesora Slavu Kukića, saslušan u mostarskoj policiji, potom pušten na slobodu. Ukrajinska vojska saopštila da su separatisti na istoku zemlje više od 40 puta prekršili dogovoreni prekid vatre. Ruski parlament ukinuo vlastitu odluku o korištenju vojske na teritoriju Ukrajine. Angela Merkel ovaj akt ocijenila kao psihološki značajan. Fudbaleri BiH popodne protiv selekcije Irana igraju posljednju utakmicu u Brazilu. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama između 20 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.